សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទូទាត់អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
អ្នកខ្ចីជំពាក់ប្រាក់ជាង 130,000 នាក់ស្នើសុំស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្រួលលក្ខខណ្ឌសងប្រាក់ក្នុងវិបត្តិ COVID-19 កម្មកររោងចក្រមួយនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដេកជាមុខរោងចក្រក្រោយសង្ស័យថៅកែរត់ចោលមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលម្ចាស់ប្រព័ន្ធសបផ្សាយមួយនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្រោយក្រសួងសម្រេចលុបអាជ្ញាប័ណ្ណចោលរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់
លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែឧសភាមានអ្នកដែលបានខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាចំនួនជាង 130,000 នាក់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនានាដើម្បីសម្រួលលក្ខខណ្ឌសងប្រាក់ឬរៀបចំឥណទានឡើងវិញក្រោមហេតុផលបាត់បង់ចំណូលក្នុងពេលផ្ទុះជំងឺ COVID-19 លោកបានវិចារណ៍រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានលើកឡើងថាក្នុងចំណោមអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំពន្យារពេលបង់ប្រាក់ទាំងនោះគឺមានអ្នកខ្ចីប្រាក់ចំនួនជាង 111,000 នាក់ឬជិតស្មើ 90% ទទួលបានការរៀបចំឥណទានឡើងវិញដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ខ្ចីសរុបជាង488,000,000ដុល្លារដោយឡែកអ្នកខ្ចីប្រាក់ជាង 18,000 នាក់ផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្រួលលក្ខខណ្ឌសងប្រាក់នោះឡើយអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីថ្លែងប្រាប់ VOD ថាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានាបានទទួលសំណើភាគច្រើនលើការសុំពន្យារពេលបង់ប្រាក់ដើមរយៈពេល6ខែឬពន្យារពេលបង់ប្រាក់ទាំងការទាំងដើមរយៈពេល6ខែលោកបន្តថាក្រោយសិក្សារួចរាល់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្រេចច្រានចោលសំណើរបស់អ្នកជំពាក់មួយចំនួនដោយសារតែមិនត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌកំណត់ដោយស្ថាប័ននីមួយ
ៗករណីខ្លះយើងរកឃើញថាគាត់មិនរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺ COVID-19 គាត់ធ្វើការបង់ជាធម្មតាទុកលទ្ធភាពឲ្យអតិជនដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរករណីខ្លះយើងឃើញថាគាត់មានបញ្ហាតាំងពីមុនមានបញ្ហា COVID-19 នឹងទៀតអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគេនឹងមិនរៀបចំអន្តានជូនឡើងវិញដែរគាត់រងផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដមែនគាត់ត្រូវតាក់ទងទៅកាន់មន្ត្រីអន្តានឬក៏គ្រឹះស្ថានដែលគាត់ទទួលប្រាក់កម្ចីគេនឹងសិក្សាទៅលើលទ្ធភាពជាទំហំផលប៉ះពាល់ហើយគ្រឹះស្ថាននឹងផ្ដល់ជូននៅជំរើសតាមអតិជនគាត់ចង់បានជំរើសណាមួយ
លោកបន្តថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំអន្តានឡើងវិញជូនអតិថិជនបានលុះត្រាតែមានការស្នើសុំពីអតិថិជននាយករងអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះក៏ប៉ុន្តែលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យពង្រីកការងារនេះបន្ថែមទៀតដោយលោកស្នើឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយ
បាទបើសិនជាគាត់គ្មានលទ្ធភាពបើមានអ្នកមន្ត្រីអន្តានចុះទៅផ្ទះគាត់ញឹកញាប់ហើយសមបត្តិសងញឹកញាប់យ៉ាងណាអញ្ចឹងទៅគាត់អាចនឹងបង្ខំចាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកក៏ជារឿងមួយជួបហានិភ័យទៀតមួយទៀតបើដាក់សម្ពាធខ្លាំងអីទៅទៀតគាត់អាចនឹងលក់ដីលក់ទ្រីដើម្បីសងអាហ្នឹងជាបញ្ហាអញ្ចឹងបានថាថាមីក្រូហានិភ័យចង់ធ្វើការដោះស្រាយសម្រាប់សម្រួលមួយពួកគាត់ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាបានទូលំទូលាយហើយពិនិត្យទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយកុំដាក់សម្ពាធទៅលើអតិថិជនបន្ថែមណាអានឹងវាកាត់ល្អ
អ្នកបើកបររថយន្តឈ្នួលទៅមកបន្ទាយមានជ័យភ្នំពេញលោកសែមស្ងឿនបានថ្លែងប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាលោកបានខ្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាង 10,000 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2019ដើម្បីបង្គ្រប់ទិញឡានរថតាក់ស៊ីលោកថាលោកត្រូវបង់ប្រាក់ជាង500ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែ3ខែចុងក្រោយនេះលោករកចំណូលមិនបានព្រោះមិនសូវមានអ្នកជិះឡានដោយសារតែវិបត្តិ COVID លោកថាលោកបានស្នើសុំម្ចាស់បំណុលដើម្បីបញ្ជាពេលបង់ប្រាក់ទម្រាំស្ថានភាព COVID ស្ងប់ស្ងាត់វិញប៉ុន្តែមិនទទួលការយល់ព្រមនោះឡើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រភពចំណូលមកពីធ្វើការងាររោងចក្រអ្នកធ្វើការងារសេវាកម្មសាន្តពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសជាដើមនោះអាចនឹងមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារនោះទេ អ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោកង៉ែតជូមានប្រសាសន៍ថាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុត្រូវសិក្សាពីលទ្ធភាពរៀបចំអនុទានឡើងវិញជូនអតិថិជនដោយមានភាពបត់បែនទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង
ហើយទៅលើទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងហើយដាក់សំណើទៅធនាគារជាតិទៅថាអូខេឥឡូវគូមុំជ័យគាត់កសិកម្មហ្នឹងប៉ុន្តែប្រភពទុនរបស់គាត់ហ្នឹងប្រភពចំណូលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកាត់ដេរអញ្ចឹងណាគឺវាអាស្រ័យប្រតិបត្តិគាត់ណា
គិតត្រឹមអំណាចត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2020អ្នកខ្ចីប្រាក់គឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាមានចំនួនជាង2លាន2សែននាក់សរុបទឹកប្រាក់ជាង 7,400 លានដុល្លារអតិថិជនកម្ពុជាម្នាក់ជាប់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រមាណ 3,500 ដុល្លារក្នុងម្នាក់ម្នាក
់ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីកម្មករបម្រើការងារនៅរោងចក្រមួយនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាននាំគ្នាដេកយាមមករោងចក្រក្រោយសង្ស័យថាថៅកែបិទរោងចក្ររត់ចោលដោយមិនដោះស្រាយសំណងជូនពួកគេលោកខុតសុគន្ធរីកាព័រមេនី
កម្មករកម្មការនីបម្រើការងារនៅរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់លាក់ខីលីសាន់ឡុងស្ថិតក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាននាំគ្នាដេកយាមមករោងចក្ររយៈពេល4ថ្ងៃហើយក្រោយសង្ស័យថាថៅកែរត់ចោលដោយមិនបានបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ជូនពួកគេកម្មការនីមានផ្ទៃពោះ8ខែដែលកំពុងយាមមករោងចក្រដោយបារម្ភខ្លាចមានការដឹកសម្ភារៈចេញបន្ថែមទៀតនោះអ្នកស្រីមិត្តវ៉ានៀនរៀបរាប់ប្រាប់ VOD ថាដំបូងឡើយថៅកែរោងចក្រលាក់ខីលីសាន់ឡុងបានផ្ជួការងារកម្មករមួយខែគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី4ខែឧសភាដោយតម្រូវឲ្យកម្មករទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល 50% នៃប្រាក់ឈ្នួលគោលកម្មការនីផ្នែកដេវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះបានបន្តថាពេលដល់ថ្ងៃកំណត់ចូលបំពេញការងារវិញនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាគឺថៅកែរោងចក្រសុំពន្យារពេលផ្ជួការងារកម្មករ2ខែបន្ថែមទៀតគណៈប្រាក់ឈ្នួលអំឡុងពេលជួការងារ2ខែមុនមិនទាន់បានបើកជូនកម្មករនៅឡើយអ្នកស្រីមិត្តវ៉ាន់នៀនបានអះអាងថាអំឡុងពេលកម្មករឈប់សម្រាកនៅផ្ទះពេលជួការងារនោះគឺថៅកែបានលួចដឹកសម្ភារៈល្អៗចេញពីរោងចក្រស្ទើរទាំងអស់និងបានបិទទ្វាររោងចក្រដោយមិនបានជូនដំណឹងនិងដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករត្រឹមត្រូវឡើយ
ខ្ញុំសូមសំណពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយពួកខ្ញុំឲ្យឬថាដោះស្រាយទៅឲ្យពួកខ្ញុំបានលឿនឆាប់រហ័សចឹងហ្នឹងបងហើយជាពិសេសដៃមានផ្ទៃពោះថាពូគាត់មានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងហើយគាត់អត់មានលុយសម្រាមានលុយអីតកែហូតចោលអញ្ចឹងហើយគាត់ដល់ថ្ងៃសម្រាហើយគាត់មានលុយទេគាត់រំពឹងថាលុយហ្នឹងយកទៅប្រើការអីចឹងដល់ពេលតកែធ្វើរត់ចោលអញ្ចឹងពូគាត់អត់មានលុយអត់មានកាក់អញ្ចឹងបង
កម្មការនីដែលហាងថាបម្រើការងារនៅរោងចក្រលាក់ខីលីសាន់ឡុងរយៈពេល4ឆ្នាំអ្នកស្រីគង់និចបាននិយាយថាករណីថៅកែបិទទ្វាររោងចក្រនិងមិនដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករនេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសារអ្នកស្រីប្រឈមជួបការលំបាកក្នុងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃនិងគ្មានលុយបង់សងកម្ចីធានាគារឡើយកម្មការនីផ្នែកដេរូបនេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងមួយខែអ្នកស្រីត្រូវបង់សងធនាគារប្រហែល150ដុល្លារនិងត្រូវចំណាយផ្សេងៗទៀតដូចជាថ្លៃបន្ទប់ជួលទឹកភ្លើងជាដើមបើតាមអ្នកស្រីគង់និចបច្ចុប្បន្នសម្ភារៈនៅក្នុងរោងចក្រលាក់ខីលីសាន់ឡុងនៅសល់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនិងសម្ភារៈចាស់ចាស់ទៀតដោយសារថៅកែលួចដឹកចេញអំឡុងពេលផ្ជួការងារហើយអ្នកស្រីមិនរំពឹងថាសម្ភារៈដែលនៅសេសសល់នោះអាចលក់យកលុយដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករបានសមរម្យឡើយ
កម្មករយើងខ្វះលុយខ្វះអីបង់ថ្លៃផ្ទះជួលខាងធនាគារអីព្រោះអីបាក់ខ្លាំងបងដឹងថាធ្វើមិនព្រោះអីផ្ទះជួលលើតែមួយថ្ងៃគេយក 30,000 ដែរខាងខ្ញុំនៅហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំរើចាញ់ទៅខ្ញុំរើចាញ់ទៅចាំចង់ចាំចង់សំណពរឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយលឿនឆាប់លឿនឆាប់បានអីអញ្ចឹងណា
វីដេអូមិនអាចរកការឆ្លើយតបពីភាគីរោងចក្របានទេចំពោះករណីនេះមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈលោកជ័យសវណ្ណដែលចុះសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទកាងារនៅរោងចក្រមួយនេះមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងកាងារមិនទាន់សម្រេចថាយ៉ាងណានៅឡើយទេដោយរងចាំការសម្រេចពីក្រុមកម្មករលោកថាក្នុងដំណើរការដោះស្រាយនេះគឺកម្មករមួយក្រុមទាមទារដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការនិងមួយក្រុមទៀតស្នើដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការចំពោះករណីថាថៅកែបិទទ្វាររោងចក្រឬរត់ចោលនោះមន្ត្រីកាងាររូបនេះសុំមិនឆ្លើយនោះទេដោយលោកថាក្រសួងកាងារទូអសនវ៉ាត់ឲ្យថៅកែនោះពិចារណាចេញមុខដោះស្រាយសិន
យើងចង់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានការឯកភាពរួមមួយបើសិនជាពួកគាត់សម្រេចថាទៅប្រព័ន្ធតុលាការយើងនឹងរៀបឯកសាររបាយការណ៍ដាក់ទៅឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យលោកពិនិត្យទៅរុញទៅតាមនតិវិធីច្បាប់តែបើសំកម្មបងប្អូនកម្មករគាត់សម្រេចថាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើលិខិតជូនដំណឹងទៅតុលាការទៅភាគីពាក់ ពាន់អស់ដើម្បីចូលមកដោះស្រាយទៅឲ្យសោនវត្តយ៉ាងហោចណាស់ក៏រយៈពេល7ថ្ងៃដែរក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានភាគីណាចូលខ្លួនដោះស្រាយអីអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនកម្មករយល់ចិត្តមកគាត់តែគាត់មានសិទ្ធលក់សម្ភារៈឡៃឡុងម៉ាស៊ីនឬក៏ឡៃឡុងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកមកបើកប្រាក់ទូទាត់ប្រាក់ខែរបស់ពួកគាត
់មន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នឹងដោះស្រាយវិវាទនៃសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីខាដូលោកសៀងយុនមានប្រសាសន៍ថាតាមផ្លូវច្បាប់ពេលដែលរោងចក្របិទទ្វារឬបញ្ឈប់កម្មករពីការងារគឺត្រូវដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករពឹងផ្អែកលើកិច្ចសន្យាការងារលោកសៀងយុនបន្តថាក្នុងករណីថៅកែប្រើកិច្ចសន្យាមិនកំណត់ថៅកែត្រូវទូទាត់សំណងជូនកម្មករចំនួន5ចំណុចមានប្រាក់ខែចុងក្រោយប្រាក់ជូនដំណឹងប្រាក់អតីតភាពការងារប្រាក់ជំងឺចិត្តនិងប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំចំពោះកម្មករដែលប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាកំណត់វិញលោកថាថៅកែត្រូវទូទាត់សំណងជូនកម្មករចំនួន4ចំណុចមានប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយប្រាក់ 5% ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំដែលនៅសល់និងប្រាក់ជំងឺចិត្តក្នុងករណីកិច្ចសន្យាការងាររបស់ពួកគេនៅសល់លោកសៀងយុទ្ធបន្ថែមថាក្នុងករណីថៅកែរត់បានឬគ្មានលុយទូទាត់សំណងជូនកម្មករគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវស្រាវជ្រាវស្វែងរកថៅកែឲ្យចេញមកទទួលខុសត្រូវឬដកលុយដែលថៅកែដង្កល់នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឬបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាណាមួយយកមកដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីខាដូលោកកងអាទិត្យមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នលោកមើលឃើញរូបភាពអាក្រក់ពីររបស់ថៅកែរោងចក្រដែលកំពុងកិច្ចវេះពីការដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករក្រុមហេតផលគ្មានអ្នកបញ្ជាទិញដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពរូបនេះបន្តថាថៅកែរោងចក្រមួយចំនួនបានយកពេលវេលាអំឡុងពេលព្យួរការងារបិទរោងចក្រហើយរត់ចោលដោយមិនបានដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករត្រឹមត្រូវទេនិងថៅកែមួយចំនួនទៀតបានយកចន្លោះពេលព្យួរការងារនោះទៅបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដោយមិនបានដោះស្រាយសំណងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយលោកកងអាទិត្យបានស្នើក្រសួងការងារចុះស្រាវជ្រាវឬធ្វើអធិការកិច្ចចំពោះរោងចក្រទាំងអស់នោះដើម្បីបង្ហាញភាពត្រឹមត្រូវពីមូលហេតុនៃការបិទទ្វារអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ
សិនជាថារោងចក្រនោះប្រកាសជាបិទមែនហើយប្រកាសជាបិទមែនហើយមានខុសតាងអីហើយត្រូវគោរពតាមមាត្រាណានៃច្បាប់ស្តីពីការងារក្នុងការរំសាយបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ដាក់ហេតុផលនៃការឈប់មិនគាត់ត្រូវរកខុសតាងនឹងអញ្ចឹងតាមនឹងបើមានការធ្វើអធិការកិច្ចឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីក្រសួងការងារដែលគោរពទៅតាមច្បាប់វាអាចថាយើងចេះតែធ្វើដោយរាល់ថ្ងៃនឹងទេឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវរំសាយកម្មករវាត្រូវថាក្រុមហ៊ុនរំសាយមូលហេតុអីត្រូវធ្វើលិខិតស្នើទៅក្រសួងឬក៏ធ្វើលិខិតស្នើសុំដើម្បីបិទក្រុមហ៊ុនអីត្រឹមត្រូវដើម្បីយើងធ្វើនីតិវិធីឲ្យបានស្របច្បាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង
បើតាមលោកកងអាទិត្យមានរោងចក្រចំនួន6ហើយដែលជាសមាជិករបស់ស៊ីកាដូបានបិទទ្វារខុសនីតិវិធីច្បាប់និងដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករមិនបានត្រឹមត្រូវ VOD បានសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងស៊ូតាមប្រព័ន្ធ Telegram ដែរអំពីចំនួនរោងចក្រដែលបានបិទទ្វារប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយតប
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយក្រោយពីក្រសួងលុបអញ្ញាបានចោលម្ចាស់ប្រព័ន្ធសបផ្សាយមួយដែលតែងតែផ្សាយពីរឿងចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់សមាជិកសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះថាជាការបំផិតបំភ័យលើប្រព័ន្ធសបផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មេនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលតែងតែផ្សាយពីរឿងចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកហ៊ុយលីប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុ 99.75 និងគេហទំព័ររទ្ធិសែននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2020លោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងរបស់លោកសុកឧត្តមទៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់កាប់ដីនៅតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃអូរ៉ាល់ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
គាត់ផ្សាយញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅទន្ទ្រានយកដីជម្រកសត្វព្រៃនៅក្នុងអូរ៉ាល
់ម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់លុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណព័ត៌មានរបស់លោកសម្រាប់ស្ថានីយវិទ្យុ FM 99.75 និងគេហទំព័រសារព័ត៌មានរទ្ធិសែនក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2020ក្រសួងព័ត៌មានចោទថាម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុនិងគេហទំព័ររទ្ធិសែននេះថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លឺការពិតញុះញង់ឲ្យកើតមានអំពើហិង្សាបង្កការរើសអើងពូជសាសន៍បង្កអសន្តិសុខនិងចលាចលក្នុងសង្គមដែលរំលោភបំពានលើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចសន្យាដែលតម្កល់ទុកនៅក្រសួងព័ត៌មានមេនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចាត់ទុក ការចុះផ្សាយរបស់លោកសុកឧត្តមថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែង
អប់រំអីអានេះមានបទល្មើសហើយបទល្មើសជាក់ស្ដែងហ្នឹង
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌប្រាប់ VOD កាលពីម្សិលមិញថាមុននឹងក្រសួងព័ត៌មានសម្រេចលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់លោកសុកឧត្តមមន្ត្រីព័ត៌មានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានធ្វើការអប់រំនិងណែនាំច្រើនដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះផ្សាយព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័ននេះ
ក្រោយពីការណែនាំអប់រំនោះគឺយើងត្រូវតែធ្វើការចាំផ្សព្វផ្សាយបង្កួតទៅតាមអាជ្ញាក្រមសិលធម៌ជាសាព័ត៌មានទូទៅហើយដែលជាសន្យាដែលខ្លួនបានកោតទទួលព័ត៌មានពីចំណាចំណែកបានចូល
ប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកមុំឈឿមសូមបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះរឿងនេះដោយលោកឲ្យទៅសួរអគ្គនាយកព័ត៌មាននិងសោទស្សន៍នៃក្រសួងព័ត៌មានលោកផុសសវណ្ណដែលពុំបានទទួលទូរស័ព្ទរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD នៅថ្ងៃនេះវិទ្យុ FM 99.75 និងសារព័ត៌មានអនឡាញរដ្ឋិសែនរបស់លោកសុកឧត្តមត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណនៅឆ្នាំ2014និងចុងឆ្នាំ2018លោកសុកឧត្តមបានផ្សាយលើទំព័រ Facebook សារព័ត៌មានរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាដោយបានរិះគន់ទៅលើកង្វះការអនុវត្តច្បាប់មិនទាន់បានត្រឹមត្រូវរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលលោកថាបណ្ដាលមកពីកត្តាគ្រួសារនិយមនិងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាលុយកាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារទី12ខែឧសភាលោកសុកឧត្តមបានផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook សារព័ត៌មានរដ្ឋិសែនបង្ហាញពីការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមុខសាលាឃុំជាតិស្ថិតក្នុងស្រុកទឹកផុសទៅអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលអ្នកភូមិទាំងនោះចោទថាបានដកដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ក្នុងខ្លឹមសារវីដេអូឃ្លីបមានរយៈពេល750នាទីលោកសុកឧត្តមបានផ្សាយថា
បាទហើយខ្ញុំចង់សួរថាលោកអភិបាលខេត្តប្រជុំដល់ហូតដីពីប្រជាបរតអាស្រ័យផលសួរថាលោកធ្វើនេះលោកកំពុងហែកស្លឹកឆ្នោតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏លោកជួយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកធ្វើបែបនេះ
នៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាទំព័រ Facebook សារព័ត៌មានរដ្ឋិសែនបានផ្សាយពីសំណងខុសច្បាប់មួយដែលលោកសុកឧត្តមអះអាងថាជាសំណងរបស់ជនជាតិវៀតណាមដែលសង់ចំកណ្ដាលក្រុងកំពង់ឆ្នាំងសង់ចំពីលើស្ពានថ្មដែលភ្ជាប់ផ្សារលើទៅផ្សារក្រោមស្ថិតក្នុងឃុំផ្សារឆ្នាំងសមាជិកសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានកម្ពុជាអ្នកស្រីយ័នស៊ីនៀតនិយាយថាចំណាត់ការរបស់ក្រសួងព័ត៌មានក្នុងការលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណហាក់ដូចជាសន្មត់ថាលោកសុកឧត្តមមានតោះគណៈតុលាការមិនទាន់កាត់សេចក្តីនៅឡើយអ្នកស្រីធីនៀតបន្តថាក្រសួងព័ត៌មានគួរតែរងចាំសេចក្តីសម្រេចពីតុលាការជាមុនសិនមុននឹងលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយអ្នកស្រីចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ក្រសួងព័ត៌មានថាជាការបំផិតបំភ័យលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ាននិយាយចំណុចខ្វះចន្លោះរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកមានអំណាចមួយចំនួន
សារព័ត៌មានណាដែលគាត់សរសេរពីការរិះគន់ពីភាពអវិជ្ជមានដែលនៅខ្វះខាតដើម្បីឲ្យមានការកែលម្អសង្គមដើម្បីឲ្យសង្គមមានការរីកចម្រើនហើយនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតប្រាកដដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់មានលទ្ធភាពពេញលេញនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តហើយជាទូទៅសារព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈរិះគន់ឬក៏រិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាហ្នឹងមិនសូវមានទទួលការស្វាគមន៍ទេហើយតែងតែរងនៅការបង្ក្រាបឬការបំផិតបំភ័យជារឿយៗរហូតដល់អ្នកសារព័ត៌មានខ្លះត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាប់ពន្ធនាគារអីជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការគំរាមទៅដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានសម្រាប់ប្រទេសយើងហើយ
អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាពីររូបហើយដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនហើយស្ថាប័នសារព័ត៌មានអនឡាញ3ទៀតត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់លុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីដើមខែមេសាកន្លងមកនេះពន្យល់នយោបាយសារព័ត៌មានអនឡាញ TVSB លោកសវណ្ណរធីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាហើយត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ក្រោយពីលោកបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលគ្មានលទ្ធភាពជួយដល់ពលរដ្ឋរត់ម៉ូតូដប់នោះឡើយហើយលោកជំរុញឲ្យពួកគេលក់យានយន្តរបស់ខ្លួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពសិនភ្លាមៗសារព័ត៌មានអនឡាញ TVSB ត្រូវបានលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណ20ថ្ងៃក្រោយគេហទំព័រសារព័ត៌មានចក្រវាល TV អនឡាញរបស់លោកច័ន្ទរធីក៏ត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណដែរដោយក្រសួងថាសារព័ត៌មាននេះបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងបំពានលើកិច្ចសន្យា របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020របស់អង្គការអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលទើបនឹងចេញផ្សាយកាលពីខែមុនបានបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះមួយលេខបន្ថែមទៀតមកនៅត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់144នៅឆ្នាំនេះក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅលើពិភពលោកបើធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់វិញកម្រិតសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទាបជាងថៃម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនលើកលែងតែសិង្ហបុរីវៀតណាមប្រ៊ុយណេនិងឡាវប៉ុណ្ណោះ
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានតំបន់ទស្សនិកជននឹងបានទស្សនាបទយកាស្ដីអំពីសមាគមសម្ដែងល្ខោនបុរាណវ័យ26ឆ្នាំមួយបិទទ្វារព្រោះខ្វះការគ្រប់គ្រងនិងវិបត្តិ COVID-19ព័ត៌មានតំបន់នៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពី UNICEF ជួយសិស្សក្រីក្រវៀតណាម300,000នាក់ដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 អង្គការ UNICEF លើកឡើងថាការវិលចូលទៅសាលារៀនវិញរបស់កុមារតូចៗដែលត្រូវបានធានាសុវត្ថិភាពចំពោះពួកគេពីជំងឺឆ្លង COVID-19 ជាពិសេសកុមារក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្ររស់នៅតាមទីជនបទដាច់ស្រយាលដែលសាលារបស់ពួកគេគ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់លោកត្រាន់តៃសេងរាយការណ៍ព័ត៌មានតំបន់នេះ
អង្គការ UNICEF គ្រោងនឹងផ្ដល់សម្ភារៈមួយចំនួនដល់សិស្សវៀតណាម300,000នាក់នៅតាមជនបទដែលសាលារបស់ពួកគេខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ដែលគម្រោងនេះគឺជាផ្នែកមួយជួយឲ្យប្រកាសថាក្មេងៗទាំងនោះចូលរៀនវិញដោយសុវត្ថិភាពជៀសផុតពីជំងឺឆ្លង COVID-19 ក្នុងអត្ថបទព័ត៌មានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអង្គការមួយនេះបានប៉ាន់ប្រមាណថានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានសិស្សប្រមាណ 6,400,000 នាក់កំពុងត្រឡប់ទៅសាលារបស់ពួកគេវិញក្នុងនោះមានសាលាមួយចំនួនខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ប្រភពដដែលលើកឡើងថាអង្គការកំពុងធ្វើការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធជួយឧបត្ថម្ភសម្ភារៈចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាសាប៊ូអាកុលឬជែលលាងសម្អាតដៃនិងធុងចម្រោះទឹកជាដើមដល់កូនសិស្សយ៉ាងហោច300,000នាក់ក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបបន្ទាន់ដល់ការធានាសវត្ថិភាពរបស់ពួកគេពីជំងឺឆ្លងនៅពេលចូលរៀនវិញរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានសម្រេចបើកទ្វារសាលានៅទូទាំងប្រទេសឲ្យសិស្សចូលរៀនវិញនៅដើមសប្តាហ៍មុនក្រោយពីបិទអស់រយៈពេល3ខែដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីដែលចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងដំបូងចេញពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្ថានភាពរីករាលដាលក្នុងប្រទេសធូរស្បើយដោយករណីឆ្លងសរុបនៅត្រឹម270ករណីរយៈពេល18ថ្ងៃជាប់គ្នាក្រោមវិធានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរដាក់នៅដោយឡែកនឹងតាមតេស្តរោគអ្នកសង្ស័យឆ្លងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំរបស់អាជ្ញាធរតាមប្រភពដដែលអង្គការគាំពារកុមារសកលមួយនេះលើកឡើងថាការសិក្សារបស់កុមារប្រមាណ325លាននាក់នៅតំបន់អាស៊ីកង្កើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងកំពុងរងផលប៉ះពាល់ក្រោយអាជ្ញាធរចាត់វិធានការបិទសាលាដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អង្គការបានស្នើថវិកាមូលនិធិជាង137លានដុល្លារដោយបង្កើនពីជាង68លានដុល្លារកាលពីខែមីនាសម្រាប់ជួយការពារកុមារក្រីក្រនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលពីការរងផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិ COVID-19 អង្គការនេះលើកឡើងថាវិធានការបិទសាលាដែលអូបន្លាយនៅប្រទេសក្នុងតំបន់ទៅតាមស្ថានភាពរាលដាលនៃជំងឺកំពុងប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់ផ្នែកចំណេះដឹងរបស់កុមារផលវិបាកនេះកើតមានធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើកុមារក្នុងគ្រួសារក្រីក្រដែលផ្អែកលើសេវាថែទាំសុខភាពនិងអនាម័យរបស់សាលាអង្គការដដែលបន្តថាជំរើសប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សាអប់រំចំណេះដឹងទូទៅពីចម្ងាយដូចជាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមទូរទស្សន៍ឬវិទ្យុជំនួសការសិក្សានៅសាលាផ្ទាល់មិនអាចជ្រាបដល់កុមាររស់នៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលនោះទេអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនេះសរសេរថាក្រុមគ្រួសារភាគច្រើនមានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងប៉ុន្តែមួយចំនួនអាចនឹងមិនមានទូរទស្សន៍ឬវិទ្យុសម្រាប់ឲ្យកូនកូនពួកគេស្ដាប់និងមើលការបង្រៀនពីសាលាពីចម្ងាយនោះទេហើយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអាចនឹងមានការផ្គត់ផ្គង់តិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅតាមទីប្រជុំជនប្រភពដដែលផ្ដល់យោបល់ថាបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះនឹងមិនអាចលុបបំបាត់បានទេដរាបណាសាលារបស់គេនៅតែបាត់ទ្វារតែផ្ទុយទៅវិញវានឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយសិស្សមួយចំនួននឹងបោះបង់ការសិក្សាហើយមួយចំនួនអាចនឹងបោះបង់ជារៀងរហូត តាមប្រភពពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានកើនដល់ជិត300,000នាក់ហើយក្នុងចំណោមករណីឆ្លងជាង4,400,000ករណីក្នុងប្រទេសនិងដែនដីចំនួន213នៅជុំវិញពិភពលោករដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលកំពុងរងការវាយប្រហារពីជំងឺនេះធ្ងន់ធ្ងរឬមានការភ័យខ្លាចចំពោះការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺក្នុងចំណោមកុមារតូចៗបានសម្រេចបិទទ្វារសាលាហើយជ្រើសរើសការបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុជំនួសវិញ
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីអស់រយៈពេល26ឆ្នាំហើយដែលសមាគមសិល្បៈសវណ្ណភូមិបើកបម្រើទស្សនីយភាពល្ខោនបុរាណខ្មែរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ26ឆ្នាំនេះសមាគមបានជួបទាំងឧបសគ្គនិងការរីកចម្រើនតែទោះជាយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការចូលរួមទស្សនាសិល្បៈបុរាណបានធ្លាក់ចុះហើយការវាយប្រហារនៃវិបត្តិ COVID-19 ទៀតនោះបានធ្វើឲ្យសមាគមនេះបាត់ទ្វារហើយនៅខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះតទៅនេះសូមទស្សនាបទយកាដែលរៀបរៀងដោយលោកហ៊ុនស្រីវត្តដូចតទៅ
លីហើយរោងល្ខោនដ៏កំសត់គឺជាសារចុងក្រោយដែលសមាគមសិល្បៈសុវណ្ណភូមិបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីតស៊ូដោយខ្លួនឯងរយៈពេល26ឆ្នាំមកសមាគមសិល្បៈសុវណ្ណភូមិដែលជាសមាគមសិល្បៈសំដែងនិងបង្រៀនល្ខោនខោលល្ខោនស្បែកតូចនិងធំបានឈានទៅដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់ខ្លួនពុំអាចបន្តទ្រទ្រង់ការងារតទៅទៀតដោយសារខ្វះខាតថវិកាទ្រទ្រង់ព្រោះគ្មានការចេញសម្ដែងនិងគ្មានភ្ញៀវប្រធានសមាគមនេះលោកម៉ានកសលអាយុ60ឆ្នាំបានលើកឡើងថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យសមាគមបិទនៅថ្ងៃនេះគឺដោយសារគ្មានលទ្ធភាពនឹងបន្តដោយសារតែសមាគមបានបាត់បង់ចំណូលជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីពិភពលោកមានផ្ទុះវិបត្តិ COVID-19 មក
តែកាលណាយើងនៅមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែតែកាលណាយើងមិនមានលទ្ធភាពទេវាត្រូវតែចឹងហើយទី1សមាគមយើងពីមុនគឺយើងរស់បានដោយសារការសម្ដែងហើយយកថវិកាពីភ្ញៀវទេសចរមកហើយការសម្ដែងរបស់យើងហ្នឹងគឺដូចថាជាងរកចំណាញ់មិនឃើញទេព្រោះយើងអត់មានជំនួយទេយើងធ្វើការសម្ដែងដោយស្ម័គ្រចិត្តសម្ដែងសមាគមយើងធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការសម្ដែងហ្នឹងបានមកពីយើងជួយទៅសិល្បករយើងមានការរៀបចំច្បាស់លាស់នៅទីនេះប៉ុន្តែគាត់ថាក្រោយពេលដែលបាត់ភ្ញៀវគ្រប់ចឹងទៅវាហាក់បីដូចជាយកអ្វីទុកធាងទឹកឲ្យវាជប់ដាច់ងក់ទេបង
បា
ទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងអស់ឡាទៀត
បាទ
លោកបានរំលឹកពីការងារជិត30ឆ្នាំនៃសមាគមថាសមាគមបានចូលរួមដល់ការអប់រំទាំងផ្នែកសិល្បៈសុខភាពនិងការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋជាច្រើនតាមរយៈការចុះសម្ដែងតាមភូមិស្រុកនានាជាងនេះទៅទៀតអ្វីដែលលោកមិនអាចបំភ្លេចបានគឺការគាំទ្ររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានចូលរួមមើលសិល្បៈរបស់សមាគមលោកដ៏ច្រើនកុះករនៅតាមទីជនបទទោះជាយ៉ាងណាការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យានិងការវាយលុកនៃវិបត្តិ COVID-19 បានបញ្ចប់ការងាររបស់សមាគមទាំងស្រុងហើយនៅពេលនេះ
ពីមុនក្នុងការសម្ដែងរបស់យើងមានមនុស្សចូលរួមខ្លួនណាក្រោម4,000បា
ទ
ក្រោយមកយើងធ្លាក់រហូតនៅសល់រូងកន្លែងខ្លះសត់តែ100នាក់អីប
ា
ទយើងឃើញតែវាបាទកាន់តែបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែខ្ពស់ការងារយើងកាន់តែមិនសូវមានមនុស្សចូលមើល
ក្នុងថ្ងៃរុះរើរោងល្ខោនសមាជិកមួយចំនួនបានចូលរួមជួយគ្នាដើម្បីឆាប់បង្ហើយការងារបានឆាប់ចប់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចូលរួមមើលទស្សនវិជ្ជចុងក្រោយនៃរោងល្ខោនខ្លួនត្រូវបានរុះរើនោះមានតែស្ត្រីម្នាក់គត់ដែលបានចូលរួមគឺអ្នកស្រីហេងវណ្ថាដែលជាបុគ្គលិកជាគ្រូនិងជាអ្នកដាប់ស្បែកនៅក្នុងសមាគមសិល្បៈសុវណ្ណភូមិនេះ12ឆ្នាំមកហើយ អ្នកស្រីហេងវណ្ធាបានរៀបរាប់ថាមុននឹងឈានដល់ថ្ងៃនេះសមាជិកសមាគមមានទាំងអនុសាវរីយ៍ទាំងល្អនិងអាក្រក់ជាមួយគ្នាហើយការលំបាកចុងក្រោយដោយសារគ្មានចំណូលដើម្បីទ្រទ្រង់និងមិនអាចបង់ថ្លៃជួលដីតទៅទៀតបានធ្វើឲ្យសមាជិកសមាគមសម្រេចចិត្តថាបាយតែម្ដង
ធម្មតាយើងចូលក្នុងសង្គមសិល្បៈវាមានសបាយខ្លះវាមានទុកសោកខ្លះវាមានទុកសោកអីមានតែថាពេលដែលយើងនៅនេះពេលខ្លះទៅក៏យើងអត់មានខ្វះលុយបង់ថ្លៃផ្ទះអីចឹងណាមានបញ្ហាអញ្ចឹងមានបញ្ហាអីមានបញ្ហាខ្វះលុយបង់ថ្លៃផ្ទះខ្វះលុយបង់ភ្លើងឬក៏បង់ទឹកអីចឹងទៅយើងចេះថារហូតនេះរហូតនោះមកបង់ណាតែដល់ពេលដល់ដំណាក់កាលនេះហើយយើងគិតថាយើងមិនអាចនៅតទៅទៀតបានទេ
ជាសិស្សនៅសមាគមសុវណ្ណភូមិនឹងបានរស់នៅសមាគមនេះរយៈពេល12ឆ្នាំហើយលោកចម្រើនធានីអាយុ20ឆ្នាំថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការបោះបង់កន្លែងដែលខ្លួនធ្លាប់នៅធ្លាប់រៀនធ្លាប់សំដែងនេះដោយថាមានអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើននៅនឹងកន្លែងនេះ
តាមប្រហែលឆ្នាំ2ឆ្នាំនឹងវាធានាខ្លាំងដោយសារចំណូលវាមិនសូវមានហើយដូចបាត់បង់កម្លាំងចិត្តក្នុងខ្លួនគាត់ផុតដែរបាទហើយអារម្មណ៍ឡាក់អួរចិត្តដែរទៅពេលខ្លាំងបើថាចំពេលមានអសន្នកាជំងឺកូវីដឡើងទៀតអត់ដឹងជួយគាត់យ៉ាងម៉េចបានត្រឹមជួយអ្វីដែរគាត់ប៉ឹងមិនត្រឹមជួយគាត់ចឹងបាទ
កាលពីថ្ងៃទី30មេសាសមាគមសុវណ្ណភូមិបានប្រកាសលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាវិបត្តិ COVID-19 ធ្វើឲ្យសមាគមពិបាកបន្តដំណើរតទៅទៀតណាស់ហើយនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាសមាគមនេះបានបង្ហោះរូបភាពដោយអមជាមួយនឹងសំណេរយ៉ាងខ្លីថាពេលនេះរោងល្ខោនសុវណ្ណភូមិបិទហើយសមាគមសិល្បៈសុវណ្ណភូមិកើតនៅឆ្នាំ1994រហូតមកដល់ឆ្នាំ2020អស់រយៈពេល26ឆ្នាំដោយស្រឡាញ់និងថែរក្សាវប្បធម៌ដូនតាតែឥឡូវមិនមានលទ្ធភាពថែបន្តទៀតបានទេសមាគមសិល្បៈសុវណ្ណភូមិនឹងបិទរោងល្ខោនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាក្នុងពេលដែលសមាគមសិល្បៈសុវណ្ណភូមិបានប្រគល់រាល់សម្ភារៈស្បែកធំតូចភ្លើងសំឡេងទាំងអស់ដល់សាលាមធ្យមសិក្សាសិល្បៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌លោកស្រីភឿងសក្កណាបានប្រកាសនៅនឹងមុខលោកម៉ាន់កុសលថាសមាគមសុវណ្ណភូមិនឹងមិនបិទទ្វារនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌លោកហាប់ទូចមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលោកស្រីភឿងសក្កណាបានសម្រេចឲ្យសមាគមឬទីតាំងរបស់ខ្លួនទៅកាន់សាលាមធ្យមសិក្សាវិចិត្រសិល្បៈដែលមានទីតាំងនៅតំបន់បឹងបាយ៉ាបសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញជាបណ្ដោះអាសន្នសិនរងចាំស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ធូរស្រាលនិងមានអ្នកទេសចរឡើងវិញក្រសួងនឹងជំរុញបន្ថែមទៅសមាគមកាន់តែខ្លាំងបងយ
ល់ទៀតហើយវាមិនមែនថាប៉ុណ្ណឹងហើយវាឈប់ទេណាមែនទេបានន័យថាមករយៈនៅនឹងសិនទៅធ្វើម៉េចសំខាន់ឲ្យសិល្បករឲ្យគាត់នៅដំណើរការរបស់គាត់អីនៅក្នុងសាលាអីចឹងទៅអ្វីជាលទ្ធភាពដែលអាចជួយបានឲ្យគាត់នឹងទៅវាធ្វើម៉េចឯងវាទៅខំទាំងអស់គ្នាទៅប៉ុន្តែក្នុងពេលមួយដែលភៀវមកហើយចឹងគាត់អាចចាប់ដើមសំដែងបានយើងនឹងជួយគិតគូរផ្ដល់ទៅទៀតថាតើត្រូវរកលទ្ធភាពម៉េចដើម្បីឲ្យសិល្បកររបស់គាត់នឹងបន្តការងាររបស់គាត់ហ្នឹងសំខាន់ពីព្រោះអ្នកដែលគាត់ខំប្រហាត់ខំបង្រៀនហើយអស់ហើយមានចំណេះជំនាញហើយគឺយើងអត់ចង់ឲ្យគាត់ទៅណាទេគាត់ប្រើប្រាស់អាជីពរបស់គាត់ដើម្បីបន្តការងារអភិរក្សហើយនឹងលើកស្ទួយទម្រង់សិល្បៈខោនស្បែកនឹងតទៀតហើយនឹងបន្តដើរផ្សេងៗតទៀតអញ្ចឹងវាជាចំណែកមួយដែលអ្វីដែលក្រសួងបានគិតគូរហើយនឹងយើងគិតថាឥឡូវលទ្ធភាពមានដាក់នៅសាលាមធ្យមសិនទៅនឹងទុកប៉ុណ្ណឹងសិនទៅហើយចាំយើងនឹងបន្តទៅទៀតគិតទៀត
បើតាមលោកហាប់ទូចលើពីនេះក្រសួងបានបញ្ចូលលោកម៉ាន់កសលមានតួនាទីជាទីប្រឹក្សាក្រសួងនៅបុគ្គលិកផ្សេងទៀតនៃសមាគមក៏ត្រូវបានបញ្ចូលជាគ្រូបង្រៀនសិល្បៈនៅសាលាសិល្បៈរបស់រដ្ឋផងដែរយោងតាម Facebook របស់សាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ឧសភាចាប់ពីពេលនេះតទៅសមាគមសិល្បៈសុវណ្ណភូមិជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសហការជាមួយនឹងសាលាដែលនឹងជួយសមាគមនេះឲ្យនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍល្ខោនស្បែកធំតទៅទៀតដោយពុំចាំបាច់ចំណាយថវិកាជួលទីតាំងនិងចំណាយអ្វីផ្សេងៗទៀតដូចជាទឹកភ្លើងជាដើម
មុននឹងទទួល
បានណានតាពីគុយទាវនឹងគឺយើងមានការតបឆ្លើយមែនទេលោកហ៊ុនបៃអ្នកគឺតបទឹកភ្នែកប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកយើងទទួលអនុសាសន៍ពីគាត់ហ្នឹងទៅយើងហាក់បែបដូចជាឈូពូមកក្រាប់ការកំណត់ធំហើយយើងមិនមានការតបឆ្លើយទេដល់រដល់គាត់ថាយើងហឡៃអាឡៃកាឡៃនៃយើងធ្លាប់គឺមានកូនសិស្សកាត់ពីថ្ងៃពីយប់ពីអីចឹងណា
បាទ
យើងតែយើងតែជាសក្តិយាឡោះឡៃមួយប៉ុណ្ណឹង
លោកបានក៏សល់ជឿថាក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រសួងបែបនេះសមាគមសិល្បៈសុវណ្ណភូមិនៅតែអាចមានសង្ឃឹមបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីជួយថែរក្សាទម្រង់សិល្បៈបុរាណខ្មែរតែលោកក៏បានជំរុញដល់មហាជនផងដែរក្នុងការចូលរួមថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌សិល្បៈមួយនេះ
ថែរក្សាវាពុំបាត់បានទេអត់អញ្ចឹងវារីកចម្រើនវារីកបានមិនបានវាអាស្រ័យយុវជនយើងចំនួនក្រោយចឹងការសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំមិនហ៊ានជាសង្ឃឹមពូកលើផ្នែកអីទេប៉ុន្តែវាសង្ឃឹមឆ្ងាយមុខវារីកចម្រើនបានឬរីកចម្រើនមិនបានវាអាស្រ័យទៅលើយុវជនយើងដែលជាទៅពេលស្នងស្័យដែលជាអ្នកចំនួនក្រោយស្នងបងដោះពីជំនះមុនហើយដែលត្រូវតែស្នងព័ត៌មានសង្គមជារបស់បពធរជាមនុស្សរបស់បពធរជាសញ្ញាប្រទៀតដែលគេត្រូវតាតាមថាតាមានទួលពីទីខែរសាគឺកៅនឹងបាននេះទោះបីជាមានវិចម្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មាន
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅក្រោយពីក្រសួងលោកអាញាបានចោលម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលតែងតែផ្សាយពីរឿងចំនួនដីឈ្លីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់សមាជិកសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះថាជាការបំផិតបំភ័យលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងលើអ្នកសារព័ត៌មានចំណែកឯសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែឧសភាមានអ្នកដែលបានខ្ចីប្រាក់ពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាចំនួនជាង130,000នាក់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានាដើម្បីសម្រួលលក្ខខណ្ឌសងប្រាក់ឬរៀបចំឥណទានឡើងវិញក្រោយហេតុផលបាត់បង់ចំណូលក្នុងពេលផ្ទុះជំងឺ COVID-19លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទេសនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។